Pokoj vám, bratia a sestry. Teším sa, že sme na tom najlepšom mieste, kde môžeme byť pred tvárou Pánovou, spolu navzájom ako cirkev Božia a vyvyšovať jeho meno. Bratia a sestry, na úvod by som chcel, aby sme sa spolu pozreli do Žalmu 133. Žalm 133. Pane Ježišu, Ty si ten, ktorý si plný milosti a slávy. Ty si ten, ktorý prichádzaš doprostred svojho ľudu. Daj, Pane, nech naozaj Tvoj pokoj, Tvoje požehnanie, Tvoja občerstvujúca milosť je to, čo naplňuje aj v tejto chvíli naše srdcia. Daj, Pane, aby sme mohli byť, Pane, Tebou posilnení, Tebou hnutí, aby, Pane, naozaj Tvoja sláva bola úplne jasná v našich životoch. Daj, nech sme premieňaní skrze moc Tvojho Svätého Ducha. Túžme potom, Pane, aby naozaj sme boli tí, ktorí kráčame životom podľa Tvojej Svätej vôle. Daj, Pane, aby naozaj naše životy boli plné Tvojej milosti, Tvojich svedectiev a, Pane, víťazstiev, ktoré premáhajú tento svet. Tak Ti za to ďakujeme. Amen. Takže Žalm 133 a prečítam ho celý. Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu životu až na veky. Amen. Sú to úžasné slová, ktoré hovoria o spoločenstve. Hovoria o spoločenstve Božieho ľudu, aké je dobré, keď je jednota. Nikde v Božom slove nenájdeme miesto, kde by sa hovorilo o tom, že je dobré, keď sú škriepky, keď sú zvady, keď sú sváry medzi vami, tedy naberáte na sile a na intenzite, to vás precvičuje, takto sa budujete. No jasné, že nie. Cirkev Božia je miesto, ktoré nemá byť vedená ľudskými nápadmi, ale vôľou Kristovou. A keď spoločne vôľu Kristovu máme, tak tieto ľudské pletichy idú preč. Vieme, že akékoľvek spory, akékoľvek sváry sú len znakom našej vlastnej telesnosti. A to je niečo, čo z nášho života má postupne ubúdať a toho duchovného pribúdať. Olej, tu už spomínaný bol, je naozaj dobrou vecou, je symbolom Ducha Svätého a je zároveň ako keby pečatením toho, že patríme živému Bohu. Je dobré a správne, ak naozaj sa uskutočňuje aj pomazávanie olejom, lebo je to na slávu Kristovu a na našu vlastnú ochranu. Olej bol daný už v starozákonnej dobe a v podstate ako keby priam takou zbraňou proti mociam temnosti. A častokrát môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že mi poslúžil na osobnú ochranu. Nebolo to jedno, či si naozaj človek pomazal miesto, kde, dajme tomu, strávil noc. Nebolo to jedno, či v nemoci sme mohli použiť pomazanie olejom, či sme mohli mazať olejom, alebo či sme mohli byť pomazaní. Lebo olej je ako taká pečať Ducha Svätého, že patríme živému Bohu. A to nie je jedno, či ano, alebo nie. Lebo túto pečať vidí aj diabol. A verte mi, ak sme pomazaní olejom, on si trikrát rozmyslí, či bude zabrdať do Božieho vlastníctva. Bratia, ktorí sú vekom minimálne mojom a možno troška starší, ktorí prežili základnú vojenskú službu, veľmi dobre vedia, ak mali možnosť strážiť nejaké vojenské sklady, boli tam pečate. A to sa veru odpečatiť nemohlo. Ten, ktorý strážil, dával pozor, aby tá pečať ostala neporušená. A vlastne takouto pečaťou je vlastne aj ten symbol toho, že patríme živému Bohu. Takže, bratia a sestry, dnes by som tak troška chcel hovoriť o spoločenstve. Chcel by som hovoriť o cirkvi, chcel by som hovoriť o tom, čo cirkev Božia je, o tých, ktorí tam chodia, ktorí patria, ale takisto aj o tých, ktorí chodili, momentálne tam nie sú, ale za ktorých sa modlíme, aby sa vrátili. A túžime potom, aby na tomto mieste boli aj tí, ktorí tu kedysi boli, ktorí tu sedeli, ktorí počúvali a predsa tu nie sú. Buď sa niekde zatúlali, buď sa stratili, alebo životné okolnosti ich nejak tomto doviedli. Tak mi dovolíte, poďme v tejto chvíli do Božieho slova a ešte raz a išiel by som do Evanjelia Lukáša, kapitola 15. Takže Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 15. A ja ju prečítam celú. A približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizeovia a zákonníci reptali a vraveli. Tento príjma hriešníkov a je s nimi. A on im povedal toto podobenstvo a riekol. To z vás je taký človek, ktorý má 100 oviec a keď stratí jedno z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, pokiaľ ju nenájde? A keď nejde, vezme, a keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa bola stratila. Hovorím vám, že sa tak bude radovať, taká bude radosť neby nad jedným hriešnikom, činiacím pokánie, väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktoré nepotrebujú pokánie. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviece, nezametá domu a nehľadá bedlivé, dokiaľ nenájde. A keď nájde, zvolá priateľky a susedy a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. A tak hovorím vám, býva radosť pred anielmi Božími nad jedným hriešníkom činiacím pokánie. A povedal, nejaký človek mal dvoch synov. A mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi pripadajúci diel imania a on im rozdelil majetok. A po nie mnohých dňoch zromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny a tam rozmrhal svoje imanie, žijúc prosto pašne. Keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad krajine a on začal triedť núdzu. A išiel a pripojil sa ku ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom stúpil do seba, povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Stanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. A takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom a učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel svojmu otcovi. A keď bol ešte ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal, otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchle to prvé rúcho, oblečte ho, dajte prsten na jeho ruku a sandále na nohy. A dovolte to krmné telo zabite, dovete to krmné telo a zabite a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. I začali sa veseliť. A jeho starší syn bol na poli a jak tak šiel a približil sa k domu, počul hudbu a kolotanec. A zavolajúci, ktorého zo sluhov, vypytoval sa, čo je to. A on mu povedal, tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmné tela, že ho zdravého prijal. On sa hneval a nechcel vojsť. Tedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi, hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania a mne si nikdy nedal ani len kozľa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si mu to krvné telo. A on povedal, dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Amen. Ráno brat Pálko začal s ovečkami a s pastierom. Poznáme Jan 10. kapitola, Žalm 23. A aj táto naša stáť začína práve príbehom o pastierovi a o ovciach. Dá sa povedať, bratia a sestry, dnes by som hovoril tak o takých troch stratených. Nechcem hovoriť doslovne o veciach, lebo vec to bola len jedna. Jedno bolo zvieratko, jeden bol syn. Ale je to príbeh o spoločenstve. Je to príbeh o spoločenstve, ktoré má byť uprostred cirkvi Božej. Vieme, častokrát tieto príbehy sa používajú pri evangelizácii, hovorí sa o tých, ktorí sú stratení, že ich treba zachraňovať a privádzať Bohu. To všetko je pravda a je to na mieste. Ale ak sa hlbšie nad tým zamyslíme, je to príbeh o tých, ktorí už pri Bohu boli a zatúlali sa. Sú to príbehy tých, ktorí možno aj boli na tomto mieste a zatúlali sa. Po niektorí, vďaka Bohu, sú už tu naspäť, ale po niektorí ešte stále sú tam niekde vonku. Keď sa pozrieme na ten prvý príbeh, je to o tom, že za pánom Ježišom, keď teda zvestoval, prichádzali za ním publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Samozrejme, farizei, zákonníci reptali. Lebo pre nich nejakí publikáni, teda nejakí colníci, nejaké neviesky, to boli ľudia, o ktorých oni by ani okom nezavadili. A viete, to jednoducho takto nemá byť. Berme to tak, no, nazviem to takto. Je to síce čas Izraela, mohol by som to možno nazvať prvotnou cirkvou, ale celkom to tak nie, lebo cirkev je niečo, čo je odvodené od pána Ježiša. Ale boli to tí, ktorí vzývali živého Boha. Či už to mysleli vážne, alebo až prehnane vážne, ako farizei a zákonníci, alebo ako títo hriešnici, ktorí si to možno zľahčovali, ale v Izraeli nebolo človeka, ktorý by bol nejakým ateistom. To nebolo. Tam boli len ľudia, ktorí to s Bohom mysleli vážne, ktorí možno menej vážne a ktorí možno tak nejak vážnejšie. Ale tam nebolo človeka, ktorý by povedal, ja neverím živého Boha. Takže dá sa povedať, ako keby sme hovorili o cirkvi. O tých, ktorí možno nežijú takým životom, ako by mali. A na druhej strane je to skupina tých, ktorí sa snažia dodržiavať pravidlá, predpisy, zákon a tak ďalej, ale niekedy až prehnane. Vieme, že čo sa týkalo farizeov a zákonníkov, oni mali také množstvo predpisov, zákazov a príkazov, že to pomaly nebolo možné zvládnuť. To bolo stovky príkazov a zákazov takmer na všetko. Ako presne, čo sa má diať. Niekedy to bolo až prekračovanie Božích zákonov. Dokonca pán Ježiš im vyčíta, pre svoje prikázanie porušujete zákony Božie. To sa občas dialo. Ale bolo to aj z toho dôvodu, že sa snažili byť striktne zbožní. Ináč len tak mimochodom, toto hnutie farizejov, zákonníkov vzniklo v časoch zo pár stovák rokov pred týmto všetkým, ako si čítame náš príbeh. V čase Makabejcov, keď odpadnutie Izraela bola tak hlboké, že jednoducho pomaly to vyzeralo ako o zániku Izraela. To bolo, povstanie Makabejcov sa udialo v histórii Izraela v čase, keď prichádzalo veľké odpadnutie a vplyv gréckej kultúry aj medzi Izraelom bol tak hlboký, že tu bola odpadávanie od živého Boha. Keď samotný veľkňaz sa snažil rýchlo ukončiť bohoslužby, len aby išiel na nejaký zápas. Viete, Gréci všade stavali štadióny a hry a tak ďalej. Toto bol ich štýl. Grécka kultúra, vieme, všelijaké tie nahé sochy a tak ďalej. Toto bol ich vplyv. A v Izraeli sa to hlboko korenilo. A v tom čase to hnutie farizeov zákonníkov bolo, poviem to tak, z nášho pohľadu pokrokové. Snažili sa o návrat k živému Bohu. Snažili sa a burcovali Izrael, aby túto grécku kultúru dali úplne bokom a skutočne hľadali to, čo je to skutočnou hodnotou, čo prináša večný život, aby nehľadili len na uspokojovanie tela, ale predovšetkým o záchranu duše. Ale ako všetko dobré, časom za tie stovky rokov sa aj toto spotvorilo. Ale ten základ bol dobrý. No, v každom prípade, tento príbeh pán Ježiš hovorí jednak pre hriešnikov, ale jednak aj pre týchto zákonníkov aj farizeov. Jemu išlo o to, aby zachránený bol každý. On túžil potom, aby boli spasení tí hriešnici, ale takisto, aby aj zákonníkom a farizeom sa otvorili oči. Aby jednoducho tam nebola len striktnosť zákona bez štipky súcitu, milosrdenstva a vzťahu so živým Bohom. Lebo o čom je viera? Predovšetkým o vzťahu so živým Bohom. My by sme tu mohli mať predpisy, zákony a príkazy a zákazy a všetko možné ostatné, ale ak tu nie je živý Boh, je z toho len mŕtva tradícia. Nie je to niečo, čo nás privedzie spokojnosti a tak ďalej, lebo vzťah s Bohom je o spokojnosti. Boh ti dá pokoj uprostred búrok. A my, nech sa pozrieme okolo seba, žijeme uprostred búrok. Tento svet, ktorý je okolo nás, kým mácajú ním vetry z jednej strany, z druhej strany. Pálko spomínal chrípku, svet hovorí o koronavíruse, hovoríme o voľbách, my hovoríme o našich voľbách, Američania o svojich prezidentských a tak ďalej, teraz je o Brexite, Angličania odišli a tak ďalej. Proste ohromné turbulencie. Niečo, o čom by sa nám ani nesnívalo. Dnešná doba je taká, že za 10 rokov sa toľko udeje, ako predtým hádam ani za 100. Veľmi veľa. A čím dlhšie ste na tejto zemi, tým viac si toho pamätáte, že naozaj sa hrozne veľa odohralo po ukončení druhej svetovej vojny. Obrovské zmeny. A ešte sa toho udeje. Proste všetko ide veľmi rýchlo, história sa mrhá, alebo dá sa povedať, ide tak bleskovo, že častokrát pomaly, ako keby ste pozreli len nejaký film. Je to bleskovo rýchlo, nestíhame to sledovať. Takže pán Ježiš sa ale prihovoril takýmto podobenstvom. Bol človek, ktorý mal teda 100 oviec. Jedna z nich sa mu stratila, čo urobil? Tie ostatné nechal bokom a išiel hľadať tú stratenú. Tento pastier snáď keby ako keby predstavoval samotného pána Ježiša. Hovorili sme o dobrom pastierovi. Je ten, ktorý rozhodne bude hľadať tú svoju ovečku. Je ten, ktorý túži potom, aby neostala stratená. A bude ju hľadať. Ako sa mohla táto ovca stratiť od svojho stáda? No, veľmi jednoducho, viete, ovca ide na pašu, tam vidí nejaké chutné stebielko, tak si ho dá. O kúsok ďalej vidí ďalšie, podobne chutné, aj to si dá. Potom ide ešte ďalšia, tieto stebielka postupne ochutnáva, ochutnáva a zrazu zistí, že je úplne mimo. Tie stebielka trávy sami o sebe ani nemusia byť zlé veci, zlé skúsenosti, ale sú niečím, čo nás odvedú od stáda Božieho a od nášho pastiera. Krok za krokom. Dalo by sa povedať, že táto ovca sa stratila ani nevedela ako. To sa deje. Aj podobenstvo rozsievačovi máme od tých, ktorých starosti tohoto sveta postavia niekde bokom. A toto sa stalo tejto ovci. A viete, ovca, keď sa takto stratí, no teraz čo? Ona už musí uvažovať. Tak samozrejme túži potom, aby ju našiel jej dobrý pastier. Aby ju zachránil. Lebo správna ovca pozná predsa hlas svojho pastiera, ako sme už ráno počuli. Ona vie, že toto je môj pastier. Lenže, ak by táto ovca sa skryla niekde do kríku a tam by ticho čušala, lebo samozrejme niečo sa jej môže stať, tak by ju nikdy nenašiel. Viete, pastier by mohol hľadať, ale skrytú ovcu to sa nedá. A tak je to aj s nami. Ak sa zatúlame od Boha postupnými krokmi, takisto je veľmi dôležité, aby sme si tieto svoje priestupky nenechávali len pre seba. My ich musíme priniesť pred živého Boha, aby naozaj nás mohol uzdraviť a očistiť nás od nich. To sa inak nedá, lenže ich jednoducho budeme vyznávať. A takisto aj táto ovca, ak nezačne bľačať na toho svojho pastiera, tak ju nenájde nikdy. A takisto aj my, ak by sme sa niekde zatúlali, ak by sme urobili nejaké kroky mimo, ktoré by sme nemali, ak nebudeme volať na pána, ostaneme naďalej stratení. A preto sa to tak deje, že mnohí, ktorí uverili pána Ježiša a chodili na toto miesto, sú naďalej stratení. Z nejakého dôvodu nevolajú. Preto je tak dôležité začať volať. Pane Ježišu, tu som. Vyznávam ti svoje nepravosti. Prosím, očisti ma od tohto, od tohto, od tohto. A ver mi, že Pán Ježiš nie je ten, ktorého musíš dlho prosiť. On je ten, ktorý veľmi rád príde. Ako môžeme ďalej čítať, dokonca tú ovečku, keď nájde, vyhodí si ju na plece a nesie ju domov. Lebo ona tým svojim zatúlaním stratila veľa sily. Prišla o veľa energie, sama sa možno nevie ani hýbať. Tak ako veriaci, ktorý sa zamotá, nevie sa sám pozbierať. Tam potrebuje pomoc. A tak je tak dobré niekedy, keď naozaj tento pastier si ju hodí na plece. A dá sa povedať, tá ovca potom zažije s ním také spoločenstvo, ako nemala nikdy predtým, kým sa nestratila. Je to také zvláštne. Ak my robíme takéto chyby a nesprávne kroky, ak činíme pokánie, ten Boh je nám zrazu ešte bližší ako dovtedy. Ja teraz nechcem hovoriť, že je dobré robiť hriechy a činiť z toho pokánie je dobré, ale nie, že aby sme padali do hlbokých hriechov, aby vďaka ním potom pán bol k nám bližšie. Viete, hriech má jednu takú zvláštnu vlastnosť, že vďaka nemu nejak hluchneme na ten Boží hlas. Niekedy môžeme váhať a ešte to neurobím, ešte nebudem činiť pokánie, ešte toto chcem. A sa môže stať to, že stratíme možnosť činiť pokánie. Lebo robiť pokánie je milosť. To je dar Boží. To nie je samozrejmosť. My sa môžeme prehlpnúť do momentu, že nebudeme činiť pokánie. Spomeňme si na egyptského faraóna. pred ktorým Mojžiš vydával svedectvá a boli činené zázraky a divy. Samozrejme, že kúzelníci ho zvádzali, ale ten faraón sa dostal do momentu, keď už aj jeho tí zaklínači povedali, no tak toto je naozaj prst Boží, toto už nie je trik, toto už nedokážeme. A aj tak si nedal povedať. Jednoducho ten čas sa prešvihol. Je veľkým darom pre človeka mať milosť pokáňa. A že to môžeme vôbec činiť, preto neváhajme. Ak nás ešte naozaj hryzie svedomie a škrabe, tak čiňme pokánie. To sa nám môže stať to, že nás svedomie už nebude hryzť. A to už je zle. A tak môžeme vidieť, ako tento pastier si túto ovcu s radosťou vedie domov. A hovorím vám, taká bude radosť neby nad jedným človekom, hriešníkom, činiacím pokánie väčšie ako nad 99 spravodlými, ktorí nepotrebujú pokánie. Boh sa teší z každého jedného srdca, ktoré činí pokánie. Pán Ježiš sa teší z každého jedného srdca, ktoré činí pokánie. Je ten, ktorý je ochotný túto ovcu hľadať po skalách, po roklinách, kde sa len všade dá. Ale tá ovca na to, aby bola nájdená, musí sama niečo učiniť. Takže ovca predstavuje niekoho, kto sa stratil, ani nevie ako. Postupnými krokmi, ktoré neboli správne, sa stratila. Ďalej máme podobenstvo o tom, ako žena, ktorá mala 10 grošov, stratila jeden. Zažila sviecu, zametala dom, hľadala dovtedy, kým ten svoj groš nenašla. Viete, ak možno, že tá časť bola pochopiteľná pre bohatších ľudí, lebo ak niekto mal 100 oviec, to už bol človek, ktorý sám vyžil. To bol celkom slušný hospodár. Ja som si dokonca pozrel na Wikipédii, čo stojí taká ovca a tak ďalej. Ja nehovorím, v dnešnej dobe to nie je až tak veľa, ale verím tomu, že v tej dobe tá cena bola oveľa vyššia. A bolo to niečo, čo dokázalo uživiť jednu rodinu. Dokonca som presvedčený o tom, že on dokonca už aj mal nejakých svojich vlastných pastierov. Že z toho sa dalo žiť. Tak táto žena predstavuje niekoho, kto bol veľmi chudobný. No 10 mincí, no vtedy ten groš, ten denár, to bola hodnota také dennej mzdy. Niečo mala, ale naozaj málo. Nebolo toho moc. V tej dobe častokrát tieto mince predstavovali ako keby také veno ženy. Ženy v Blízkom východe častokrát používajú tak všelijaké čelenky, na ktorých sú peniaze, a to je akože ich majetok. Bývajú obyčajne strieborné. Tie bohatšie možno zlaté, možno ešte chudobnejšie nejaké medené, ale v každom prípade pre ňu to hodnotu malo. Keď už nejakú inú nie, tak aspoň tú citovú. To bolo niečo, čo jej pripomínalo jej svadobný deň. Takže ten peniaz pre ňu bol cenný. Z istého hľadiska, ako keby táto žena predstavovala Ducha Svätého, ktorý, ak sa niekto stratí, tak tiež hľadá. Zoberie sa svetlo Božieho slova a prichádza, vymetá a hľadá. Už v starom zákone máme napísané, ako oči Božie hľadia po celé zemi a hľadajú toho, kto by bol ochotného srdca. Aj keď peniaz v tomto prípade, keďže sa stratil, nemohol nič urobiť pre svoju záchranu. V podstate ako keby predstavoval tých, ktorí sa stratili nie z vlastného príčinenia, ktorým to spôsobili iní. Mohlo to byť čokoľvek. Životné okolnosti, ktoré prídu, možno vlastná rodina sa postavila na odpor a tak si ten niekto povedal, tak dobre, tak nebudem si robiť problémy. Alebo dokonca mohol natrafiť na veriacich, ktorí mu niečo povedali nevhodné, ten človek sa nejak urazil alebo ho to dotklo a viac neprišiel. Proste stratil sa kvôli iným. Takže predstavuje niekoho, kto sa stratil kvôli iným. Takže ak by som pripomenul, tá ovca sa stratila a nevedela ako, tu je niekto, kto sa stratil cudzím príčinením. To sa deje tiež. Viete, postoj k strateným môže byť rôzny. Môže byť taký, že nenávidím hriešnikov, druhý môže byť, hriešnici sú mi lahostajní, tretí je, a tak sú to ľudia, k ktorým sa predsa len prihovorím, ale budem si vyberať. A ten posledný je postoj, ktorý týchto stratených túži privieť živému Bohu a nebude im dookola niečo vyčítať. Takže ten posledný príbeh, ktorý tu máme, častokrát je nazývaný ako príbeh o stratenom synovi alebo marnotratnom synovi, ale ja by som si dovolil ho nazvať príbeh o dvoch synoch. O dvoch stratených synoch. A prečo? A máme tu príbeh o tom, ako nejaký muž, otec mal teda dvoch synov. Jeden z nich, ten mladší, raz povedal otcovi, otče, daj mi ten diel majetku, ktorý mi prináleží. Viete, podľa Mojžišovho zákona, ako máme 5. Mojžišovej, to tak bolo, že majetok obyčajne po smrti otca dedili teda synovia. Zákon bol taký, že ten starší dostal dvojnásobný diel, tak v tomto prípade tomu mladšiu by prináležela 1/3. Nebývalo veľmi zvykom, aby za života rodičov izraelské deti žiadali časť toho, čo im akože patrí. Ale občas sa to stalo. Ale keď sa to aj udialo, izraelské zákonodárstvo stalo na takej úrovni, že keď to aj otec teda prepísal na tých svojich synov, stále mal užívacie právo a oni s týmto majetkom nemohli disponovať, ako chceli. To sa mohlo udiať až tedy, keď on umrel. On mal to užívacie právo, ale to právo, keďže urobil testament, dozavezovalo k tomu, že už ani on nemohol predať ten majetok. Ako sa potom stalo to, že ten mladší syn zobral všetko to, čo mal a stratil sa preč? No sú dva možné spôsoby. Ten prvý, že naozaj doslovne tak uhovoril otca, že otec doslovne im to rozdelil, čiže on mal tú svoju tretinu a za pár dní, ako čítame ďalej, nie veľmi váhal, si ju zobral a odišiel preč. V každom prípade predstavuje syna, ktorý bol veľmi sebecký. Nejaké napomínanie otca, nejaká láskavosť otca bola mu ukradnutá. V dnešnej dobe je veľmi veľa detí, ktorí si nedajú dohovoriť od svojich rodičov. A vôbec nič. Oni všetko vedia lepšie, oni sú múdrejší, oni sú šikovnejší. Ďalšia z možností bola, že jednoducho bol tu nejaký trik, otec možno išiel na nejaké nákupy do mesta, zavolal si advokáta, týmto všetko rozdelil, predalo sa to a kým otec sa vrátil domov, syna tu už nebolo. Jedno isté, ten syn odišiel. Ten postoj jeho otca, no otec nezavolal štátnu bezpečnosť, nebolo veľké pátranie po tom, že syn, nesyn, toto mi pekne vráti, takéto niečo sa nedeje, ale nechal ho ísť. A môžeme ten jeho príbeh čítať ďalej. A po niekoľkých dňoch, keď sa teda toto všetko stalo a keď odišiel do toho sveta, viete, v tom čase mnoho Izraelitov odchádzalo do sveta. V tejto dobe pána Ježiša 7 osmín Izraelitov žilo v diaspore. Židovské komunity boli pomaly v každom väčšom meste. Keď čítame listy apoštola Pavla, prvé miesto, kam vošiel, bola synagóga. Židia žili všade. V každom väčšom, významnejšom meste. Všade zakladali synagógy. Len 1/8 žila priamo v Izraeli. Viete, takéto obdobie vysťahovalectva poznali aj naši predkovia. Neviem, či viete, pomaly 3 milióny Slovákov žije v Spojených štátoch a v Kanade, alebo ich potomkov. To je dosť. Čiže Slováci tiež boli dosť vysťahovalecký národ. Alebo Íri. Neviem, či viete, len v samotných Spojených štátoch žije 16 miliónov Írov. V Írsku 4. Len v New Yorku vyše 2 milióny. Proste pre veľkú chudobu, pre veľký hlad sa proste tieto veci diali. Ľudia išli za chlebom, za obživou. A tak bolo možno, že aj v týchto časoch. Tá zem mala nejakú kapacitu, koľkých môže uživiť, koľkých nie. A keď boli takí, ktorí si ukrajovali toho až príliš, tak to iných zasa viedlo k tomu, že sa museli vysťahovať. Takže nebolo to až také nezvyčajné. V každom prípade, tento náš syn sa dostal do ďalekej pohanskej krajiny. Mal veľa peňazí, tak si myslel, že hýrivom spôsobe života sa môže konečne uvoľniť, môže sa tešiť bez akýchkoľvek obmedzení, nie je nad ním žiaden dozor, nikto mu do toho nič hovoriť nebude. A tak sa aj dialo. Nikto nad ním nebdel, nikto mu do toho nič nehovoril. Toto sa deje vtedy, ak ja sa rozhodnem, oddelím sa od toho, čo je Božie, oddelím sa od svojho otca, zoberiem si len to, čo mám a idem preč, lebo nechcem byť pod ničou kontrolou. A my vidíme, že jednoducho to, čo sa stalo, tak ako ovečku kľudne mohol nájsť nejaký vlk, stačilo, aby bola ticho, lebo niekto by určite našiel. Tak tento si našiel takého pána, že ďakujem pekne. A môžeme vidieť, že keď pomínal všetko, tak sa pominuli aj kamaráti. Keď pomínal všetko, na trúc prišla hospodárska kríza. A prišla taká bieda, že ešte aj ľudia, pôvodní obyvatelia tejto krajiny, žili vo veľkej biede. a nezohnal žiadnu prácu. Jedinú prácu, ktorú zohnal, môžeme tu čítať, bola tá, že musel pásť svine. On žid. Pre Izraelitu prasa je nečisté zviera. A nie, že ešte slúži nečistým zvieratám. A jeho jedálny lístok bol ten, čo žrali svine. Ešte aj s obmedzením, lebo zažívam situáciu, že závidel sviniam, že oni si žrali. On nemal. Že v každom prípade to, čo on zažíval, bolo úplne oddelenie od otca. Z izraelského pohľadu obradná nečistota, to totálna. Lebo nie len, že jednoducho sa stýkal s týmito zvieratami, on s nimi žil. Predpokladám, že s nimi pomaly aj spával v tom chlieviku. A živil sa tým, čo oni. A ešte aj toho bolo málo. Ak si doslovne neukradol, tak by možno umrel od hladu. Ešte aj ocmin kradol, aby nezomrel od hladu. Porušovanie všetkých Božích zákonov. Čiže dá sa povedať, padol na také dno, ako si len Izraelita vedel predstaviť. Na samé dno. Takže ono to tak nejak chodí, ak sa niekto oddelí od otca, postupne pôjde dole vodou. Na začiatku niečo môžeme mať, ale to sa začne postupne strácať, až dostaneme iného gazdu. A keď sa dostaneme do rúk toho nového gazdu, do rúk diabla, ten s nami bude tak zametať, že sa nám ani snívať nebude. Viete, ono je to o tom, že ak by sme sa rozhodli prijať ruku pre pokušenie a stúpiť do ňoho, obyčajne to tak býva, že to nie je také sladké, ako sme si vysnívali. A na druhej strane, ak nám diabol čokoľvek nahovára, nie je to pravda, lebo dôsledky sú oveľa horšie, ako sme si vôbec predstavovali. Toto je jeho systém. On chce niekoho zviesť. A môžeme čítať a skutočne sledovať skrze písmo, on je ten, ktorý pokiaľ je možné sa snaží zviesť aj vyvolených. A tu sa mu to darilo. Tu to šlo. A mohlo to veľmi zle dopadnúť. Tento syn v tejto cudzine mohol kľudne zhynúť. Ale to, čo my môžeme čítať, keď už bol tak strašne hladný, keď bol už v takej biede, že naozaj pomaly umieral od hladu a nemal ešte ani to, čo mali tí najchudobnejší, vtedy vstúpil do seba. A začal rozmýšľať. No, otcovi som urobil čokoľvek. Ale koľko má zamestnancov, koľko pracovníkov a každý jeden z nich sa má oveľa, oveľa lepšie ako ja teraz. Ja teda stanem a pôjdem svojmu otcovi, vyznám, že som pred ním zrešil. Určite nebude rád, že som prehajdákal jeho majetok. Určite mi vynadá, ale je to jedno, nech budem posledný v dome svojho otca, aj tak to bude oveľa lepšie ako toto tu. A urobil si aj taký plán, nacvičil si príhovor. Otče, ja som zrešil proti tebu, proti nebu. Nie som viac hodný nazývať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A tu máme znaky pokánia. Ak sa zatúlame od nebeského Otca, môžeme mať duchovné dary, aké chceme. Postupne o ne prídeš. Zakrne ju a v rukách gazdu, diabla, to bude hrozné. Okradne ťa o všetko. On je tu predsa na to, aby zabíjal, hubil a ničil. Je ten, ktorý je klamár, je ten, ktorý je otec lži. Jemu nie je možné veriť. To nie je o tom, že tam, mimo toho Božieho, mimo cirkvi, mimo Ježiša Krista, to bude sveta žiť. Žiadne také. To je katastrofa. A u neho to, čo môžeme vidieť, sú naozaj znaky pokáňa. Jedna vec, zamyslel sa nad sebou a verím do hĺbky svojho srdca. To, čo som urobil, je hrozné. Tento môj život je strašný. Ja takto ďalej nemôžem pokračovať. K tomuto musíme ale dospieť. Stretol som vo svojom živote veľa ľudí, ktorí takto rozmýšľali. Som na tom zle, môj život je hrozný, takto ďalej sa nedá a hovoria to roky a roky a roky. A nič sa nemení, len o tom hovoria. On, ale napriek tomuto všetkému, nie len, že sa ľutoval, ale aj si povedal, čo spraví. A to jeho rozhodnutie bolo správne. Pôjdem za otcom, jeho požiadam o odpustenie. Čokoľvek sme urobili, my musíme ísť za nebeským otcom a žiadať ho o odpustenie. A viete, tiež to neostalo iba tu. On stal a šiel. je dôležité vykročiť. Je zbytočné len rozmýšľať, čo všetko by sme mali, nebo len ľutovať ten prvý krok, a Judáš ľutoval, išiel a obesil sa. Nestačí. My musíme ísť ďalej. My musíme si urobiť dobrý plán a potom tento plán aj uskutočniť. A môžeme vidieť, keď teda prišiel svojmu otcovi, ešte bol veľmi ďaleko a jeho otec, pohnutý milosrdenstvom, bežal k nemu. Padol mu okolo krku a boskával ho. Ešte bol ďaleko. Ten otec tam čakal. Ja si to inak neviem predstaviť. Odkedy odišiel, ja som presvedčený, že ten otec si normálne urobil posed a tam čakal, kedy sa jeho syn vráti. Toto je Boh. Ak sa zatúlame, ak sa zatárame, túži potom, aby sme sa vrátili. Toto je Božie otcovské srdce, lebo samozrejme, tento muž predstavuje Boha Otca. Keď už hovoríme teda o Božej Trojici. Boh Otec, ktorý túži po návrate stratených. Ktorý túži potom, aby jeho ľud mocnel. Aby nestrácal silu. Ale aby sa práve naopak budoval v jeho dome, v dome Božom. Viete, nebývalo veľmi zvykom v tej dobe, aby nejaký muž takto čakal na svojho syna, a už vôbec nie, aby sa niekde k nemu rozbehol, to pre staršieho človeka bolo predsa nedôstojné, ale tomuto otcovi to bolo jedno. Čo je dôstojné, čo je nedôstojné, jeho syn sa konečne vrátil. A keď tak nejak ďalej čítame, ani mu veľmi nedal povedať to, čo ten syn, ten jeho príhovor. Samozrejme vyznal, otče, zhrešil som. Proti tebe i proti nebu. Nie som hoden. Ale otec, doneste rýchlo rúcho, oblečte ho, dajte mu prsteň a sandále na nohy. Viete, šaty ani dnes sa len tak obyčajne nerozdávajú, vtedy ešte menej, to bolo zácnejšie. Rúcha sa dávali zácným hosťom, niekomu mimoriadnemu. Je jasné, že tento chlapec bol vlastne z dobrej rodiny, z takej bohačej. Prsteň je symbol synovstva. Pečatný prsteň znamenalo to, že mohlo použiť na akékoľvek obchody. A predstavovali otcovskú autoritu. A sandále, no viete, to bola doba, keď ľudia väčšinou chodili bosí. Otroci chodili suverénne bosí a chudobnejší ľudia tiež. Topánky to nemal každý. Možno sa aj na tomto mieste nájdú ľudia, ktorí aspoň z rozprávania svojich rodičov počujú to, že ako deti chodili bosí a štyria mali jedny topánky. A viete, práve preto bola častokrát aj taká vysoká detská úmrtnosť. To nebolo jedno v zime behať bosy. To nebolo len tak. Proste to bolo niečo drahé. A tento mládenec to teda dostal. Vrátili sa mu všetky atribúty synovstva. Ako v starozákonnej dobe, keď aj Jozef dostal od faraóna tiež prsteň a dostal to oblečenie, on dostal reťaz, zlatú. Alebo Jozef, pestrofarebný pláž od svojho otca. To nebola samozrejmosť, to bolo niečo naozaj dôvodu na radosť. A jemu sa vrátilo plne synovstva. Nie len to, otec ešte aj nakázal doviesť to krmné tela a začala hostina. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Keď sa ponoril do hriechu, pre spoločenstvo s Bohom bol mŕtvy. Viete, je úžasné narodiť sa znova, ale tento nový život si my musíme aj udržať. Je úžasné narodiť sa znova, je úžasné udržiavať si tento život a je to dôležité aj preto, aby sme tento dobrý boj dobojovali a tento dobrý beh dobehli. No mnohí si to nemôžu povedať. Začali, nedobehli, nedobojovali. Už v časoch apoštolov to tak bolo. Už v časoch pána Ježiša tak bolo, že dobre začali, nedobehli. Nie je to jedno. Preto buďme tí, ktorí bojujeme dobrý boj viery. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. A rozhodne to bola úžasná oslava, lebo keď starší syn, ktorý bol teda na poli a blížil sa k domu, počul hudbu, tanec a tak ďalej, samozrejme, že ho to zarazilo. A my sa tu vlastne pomaly, ale iste dopracovávame k druhému stratenému synovi. A zavolal si nejakého sluhu a vypytoval sa, čo to je. No tvoj brat prišiel, tvoj otec zabil to krvné tela, že ho zdravého prijal. Čo urobil starší syn? No potešil sa, konečne môj brat je späť. No vidíme, že nie. Presne postoj farizeov a zákonníkov. Tento skazený hriešnik odišiel od otca. Keby zhynul vôbec, mi to nevadí. Ja som jeho meno vymazal zo všetkých svojich SMS-iek a mailov a tak ďalej. Vôbec ma nezaujíma. Ja som zveľaďoval otcov majetok, on ho tu hýril, rozhýril. Ale pritom vlastne hovorí, že teda pracoval na otcovom majetku, ale tak ako otec správne hovorí, synku, všetko, čo mám, je tvoje. Lebo to tak bolo. On vlastne pracoval na svojom. Ale spomeňme si na príbeh farizej a publikán. Ďakujem ti, Bože, že som taký úžasný. Toto a toto všetko robím, desiatky dávam z toho a toho, tohoto. A najlepšie na tom, Bože, je, že ti ďakujem, že nie som taký zlý ako tento publikán. Proste buď rád, že ma máš. Toto bol postoj tohoto staršieho syna. Čo všetko ja som pre teba urobil. A žiadna odmena. Pritom si nemyslím, že mal pravdu. Nebolo to až tak celkom. Ale jedno isté, pri návrate toho svojho brata určite sa mal tešiť. Však to nebol niekto cudzí. To bol jeho brat, s ktorým vyrastal. S ktorým, ja neviem, sa spoločne hrávali. Dneska by sme povedali, spoločne si robili úlohy a neviem čo. Ale je tak dôležité, aby takýto postoj nebol. Lebo ak tento mladší syn sa stratil vo svete, tak tento starší syn ako keby sa stratil v dome otca. Bol striktne predpisový a radikálny. Až jednoducho tak, že stále, síce stále pri otcovi, ale otcové srdce vlastne nepoznal. Bol vlastne mimo. A viete, ešte, čo je úžasné na tomto príbehu? Samozrejme, otec sa prihovoril aj tomuto synovi. Dieťa, ty si vždycky so mnou, všetko moje je tvoje. Ale veseliť, radovať sa patril, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Príbeh ako keby bol nedopovedaný. Ale jedno isté, nebeský otec sa prihovorí aj k takémuto človeku. Nebuď taký tvrdý. Každý máme nedostatky, každý máme chyby, ale je tak dôležité, aby sme ich napravali podľa Božej vôle. Aby svoj život sme očisťovali. Aby jednoducho pokánie bolo samozrejmou súčasťou nášho života. Ale to pokánie, aby sme dopriali aj iným. Aby to nebolo také, že pomaly tí extrémni farizei boli sa priam tešili, keď tí hriešnici išli do zahynutia. Spomeňte si treba na Jonáša. Ja nepôjdem do Ninive, oni budú robiť pokánie, ja ich nemám rád. A keď teda na voľky nevoľky musel, lebo inak by veľmi zle dopadol, tak tam zvestoval. A tá jeho evangelizácia to bola naozaj sila. Ešte 3 dni a Pán Boh toto bezbožné mesto zničí. Tieto slová hovoril veľmi rád. A potom, keď tá jeho kázeň skončila, posadil sa nad mestom na kopec a čakal na tú úžasnú vec, ktorá sa stane. Predpokladám, že si predstavil Sodomu a Gomoru, síru, dážď, oheň a už sa tešil, ako tí bezbožníci tam pohynú, lebo on ich nemal rád. A keď sa tak nestalo, vyčíta Bohu. Či som ja nehovoril, ty si taký a taký, ty sa nad nimi zľutuješ. A vyčíta Bohu. Presne tak, ako starší syn. On bol vlastne nahnevaný na otca. Jak to, že si ho prijal domov? Tento tvoj syn, nepovedal tento môj brat. Nebál sa vlastne na ňo. Ale, viete, nemôžeme mať takýto postoj k Bohu. Nie je možné byť taký spravodlivý, že si snáď myslíme, že sme na všetky tie Božie normy a príkazy a zákony a nad Božie slovo, že si navymýšľame svoje ďalšie. Je tak dôležité, aby sme mali práve to srdce ako otec, ktorý dokázal odpustiť. Aj keď na to tak pozriem, to je ťažké. Viete, keby toto mne urobilo dieťa a vracia sa, no nevidím ani jednu slovo výčitky, no ja by som sa asi nezdržal. Keď moje deti niečo vyviedli, ja som vedel vyčítať. Zdá sa mi, že toto naozaj dokáže len Boh. Boh je taký, ktorý naozaj vôbec nehľadí na naše nepravosti. Ak činíme pokáne, on to hodí do mora zabudnutia, ako keby to nebolo. Toto my nevieme. Toto je postoj Boha Otca. A preto je tak úžasné, keď nám Božie slovo toto pripomína, že Boh je ten, ktorý sa stará aj ešte o tých, ktorí sú stratení. Veď celý starý zákon sa tým nesie. Jeremiáš, proroci vyčítali Izraelu, akí sú, že sú úplne mimo ale keď sa odvrátite od svojich ciest, či k vám nenavrátim svoju tvár a prídu Božie požehnania a zahrnie ich. Toto je náš Boh. Náš Boh nie je Bohom, ku ktorému si všetko môžeme dovoliť a všetko bude prehliadať. On je Bohom princípov a je Bohom spravodlivým. Ale je Bohom milosrdným, ak sa odvrátime od svojich nepravostí a svojich zlých ciest, všetko môže byť ako bolo, ba ešte lepšie. Spomeňme si na tú ovečku na chrbte pastiera. To spoločenstvo s Bohom bude ešte hlbšie. Lebo náš Boh je úžasný Boh. Takže tak ako tá ovca ani nevedela, ako sa stratila, ten peniaz nie je vlastným pričinením, tento stratený syn troška vlastným rozhodnutím sa posunul a dostal tam, kde sa dostal. Ale spoločne nám hovorí, ak sme mimo Boha, mimo nebeského Otca, ktorý nás miluje a ktorý nás chráni, môže to zle dopadnúť. A preto naozaj buďme tí, ktorí, pokiaľ je možné, využijeme milosť, ktorú nám Boh dáva, využijeme čas, ktorý nám dáva aj na pokánie, čokoľvek by sme urobili, nie takého hriechu, ktorý by nám milujúci Boh neodpustil. Ak nás to mrzí, ak potom túžime. Nehovorím o hriech proti Duchu Svätému, ten ťa mrzie nebude. To je vedomé rozhodnutie. Ale ak nás to mrzí, je vždycky čas činiť pokánie. Tak ho čiňme, nie je súčasťou nášho života. Nech nám k tomu dopomáha Boh. Amen.